aby se sešlo tolik rodičů na přednášku, zvlášť takhle odpoledne, tak to se neděje moc často. Moc vám za to děkuju. Máme zhruba hodinu na to, abych vám představil nějaké věci ohledně dětí, jaká rizika jim na internetu hrozí, s jakými se výzvami potýkají. Já se vám pokusím dát nějaký praktický tipy, jak s nima mluvit o určitých tématech a s čím se na internetu můžu potkávat. Já pracuji v současné době Safer Internet Centru Česká republika. To je taková organizace, která se skládá ze 4 subjektů, kromě teda správce domény CZNIC, kde teda momentálně působím, tak je v tom konzorciu ještě Linka bezpečí, kterou asi znáte. Linka bezpečí ročně odbaví zhruba 100 000 hovorů. Velká část těch hovorů jsou na témata, která se třeba ve školách moc neprobírají ani určitě u vás doma. Možná to pro vás bude velké překvapení, co děti na linkách vůbec řeší. Naším partnerem je Dětské krizové centrum, které má také linku důvěry, ale je jedinou organizací a sídlí tady kousek od vás, tak má ambulanci, kam se můžete obrátit, pokud dítě prožívá nějaký stres nebo třeba i ztrátu někoho blízkého, a nebo třeba bylo zneužito na internetu, což je relativně velké téma. A posledním tím partnerem je Člověk v tísni, prostřednictvím jeho partnera Jeden svět na školách, největší vzdělávací program v České republice. Já jsem nejsem klasický lektor, nejsem učitel, i když mám vystudovanou speciální pedagogiku, tak můj profesní život se ubírá trošičku jinak. Já jsem po škole, to bylo v roce 1998, nastoupil do společnosti Seznam.cz a mým prvním úkolem bylo vytvořit dvě sociální sítě. Jedna z nich byla Lidé.cz a druhá Spolužáci. Možná jste někteří z vás používali ty sociální sítě, už neexistují. Mojí prací bylo teda ty sociální sítě vytvářet, ale zároveň jsem musel odpovídat i lidem, což bylo mnohdy dost složité, protože i v době před 20 lety ty lidé řešili spoustu problémů. Třeba to, proč mi nikdo neschválil fotku, nebo šel jsem na rande, tam byl někdo jiný. To jsme řešili dávno předtím, než tady byl Facebook. Stejně tak predátory a spoustu dalších věcí. A já jsem jednou dnes vedl telefon a tam mi brčela 15-letá dívka s tím, že se rozešla s přítelem. Během toho vztahu jim mu naposílala spoustu svých intimních fotek a po tom rozchodu se vlastně bála, co s těma fotkama bude, jestli ten přítel si to nenechá jenom pro sebe, nebo jestli to zveřejní. A prosila mě, doslova brečela, abych vstoupil do jeho e-mailu a ty fotky vymazal. A když to neudělám, takže se zabije. Krátce potom vlastně položila telefon a já jsem se dozvěděl, že asi za 14 dní skutečně spáchala sebevraždu, protože ten její přítel ty fotografie zveřejnil. Takže jsem opustil téma sociálních sítí a založil jsem projekt, který se jmenoval Seznam se bezpečně, který už dneska neexistuje, ale spousta těch materiálů, na které se ještě dneska odkážu, tak na internetu můžete dohledat nebo se na ně podívat s vašimi dětmi. A těch dětí, které každý rok spáchají sebevraždu kvůli tomu, že na internetu se dostanou do úzkých, je relativně dost, je jich několik desítek v České republice. Ne vždycky se dá říct, že to je jenom kvůli internetu, ale ten počet jako neustále narůstá. Ty důvody jsou proto, že děti jsou dost často srovnávány s tím, jak by měly vypadat, jak by měly být úspěšné, a k tomu se dostanu za chviličku v tématu, které se nazývá králičí nora. Ale na druhou stranu internet je velmi skvělý nástroj a určitě má své rizika, ale je dobré připomínat to, že je to obrovská příležitost, že to není jenom ten strašák, který bychom měli zakazovat. Narážím na to téma, jak se s dětmi bavit o internetu, protože mnoho rodičů se snaží hlídat děti, kolik tráví času, co na tom internetu dělají, snaží se jim blokovat stránky. Je to určitě jedna z metod, jak děti ohlídat, nicméně možná jste si to i sami zkusili, pokud dětem něco zakážete, tak to velice rychle obejdou. Pokud nastavíte nějaký čas na internetu, tak ty děti si najdou cestu, jak se připojit nějaké Wi-Fi síti. Pokud jim zakážete telefon, půjčí si od kamarádů těch připojených bodů a možností, jak vlastně ty vaše zákazy obejít, je celá řada. Můj kamarád dokonce udělal to, že se snažil vymyslet se svou manželkou při nějaké večerní chvilce u lahve vína seznam zakázaných výrazů. A věřte mi, že ten seznam byl opravdu hodně zajímavý. Tak to děti obešly tak, že slovo sex se třeba ve finštině řekne úplně jinak. nějak koupí o něco. Takže ty děti to obešly tak, že hledali ty výrazy ve finštině. A tyhle výrazy samozřejmě a další věci se dají jednoduše obejít. Co je ale hodně smutné, je to, že pokud by se děti dostaly do nějakého obrovského problému, a teď jako mluvím o tom, že to dítě pod nějakým nátlakem, vydíráním nebo dalšími podobnými věcmi, tak by se svým rodičům svěřilo pouze 2% dětí, což je alarmující. A tady je opravdu dobré přistoupit na určitý způsob, jak s těmi dětmi o tom internetu bavit. Když jsme ty případy dětí řešili, tak většinou to, proč se nesvěřili rodičům, byla nějaká obava, jak budete reagovat. Že jim utrhnete hlavu, že se na ně budete dívat prostě špatně. Nicméně asi byste jim tu hlavu utrhli, pokud by se vám svěřili s tím, že poslali třeba někomu svoji nahou fotku, ale na druhou stranu jsou to vaše děti, jak snažíte se ochránit. Ale oni se bojí té vaší reakce, bojí se toho, že zklamou vaší důvěru, jste jejich velkými vzory, byť vám to nedávají najevo. Tak to byl ten důvod, proč se na vás vlastně ty děti neobrací nebo se nesnaží svěřit. Pokud se vám svěří, tak jste opravdu výjimeční. Ty děti dneska ty problémy řeší prostřednictvím různých skupin, hledají na internetu návody, volají na linku bezpečí. Mimochodem na linku bezpečí děti nevolají třeba ve 2 odpoledne, když přijdou ze školy. Oni ty problémy opravdu řeší až dlouho do noci a linka bezpečí je nejvytíženější právě mezi 2. a 4. hodinou ráno. Takže oni opravdu čekají, až rodiče třeba usnou a na tu linku se potom svěřují nebo píšou se s nějakým chatovým asistentem. Rodiče také mají dost často obavu z toho, že na internetu na ně číhají různé výzvy nebo predátoři. O predátorech jste možná asi slyšeli, a když se bavím s rodiči a existuje na to celá řada průzkumů, tak jako největší riziko, které vnímají rodiče, že by děti mohlo ohrozit, tak jsou predátoři. Můžu vás uklidnit, že predátoři rozhodně vaše děti ohrožovat nebudou. V tom tématu nebo v těch tématech, která ohrožují vaše děti, jsou predátoři někde dole. Je to naprosto marginální problém. Byť se spousta těch kampaní, ať už to byl dokument v síti nebo nějaké další, snaží říkat, že v Česku jsou desítky tisíc predátorů, není to pravda. Já jsem dlouhá léta se snažil ty predátory na internetu vyhledávat, natočil jsem spoustu dokumentů a musím říct, že počet případů v České republice je zhruba 10 ročně. A když se budeme bavit o predátorech, a to slovo bylo hodně v tom mediálním prostoru zdevalvované, tak se bavíme o kybergroomerech, to je takové speciální dlouhé slovo, který znamená to, že jsou lidé, kteří to dítě nejenom zneužijí online, ale i fyzicky. Zneužít děti online dneska je velice jednoduché, pošlete někomu nahou fotku, pokud se někdo třeba vydává za vrstevníka, ale zneužít dítě fyzicky, to už je úplně nějaký jiný level. A pravděpodobnost, že to dítě narazí na kybergroomera, je opravdu velmi nízká. Tím to nechci zlehčovat. V Česku je několik velkých případů kybergroomerů. Největší případ zneužívání dětí má na starosti pan Půpán z Děčína, který zneužil 152 dívek. A musím říct, že ani jedna z těch dívek to neřešila se svými rodiči. Přišlo se na to úplně náhodou, stejně jako druhý největší případ zneužívání v České republice, což byly skaučtí vedoucí Piškot s Meluzínem s Ústí nad Labem, kteří zneužili 39 dětí fyzicky. A ty to dělali naprosto geniálně, protože kromě toho, že byli oddílovými vedoucími, byli homosexuálové, měli spolu nějaký divný vztah, jeden byl dominantní, druhý byl submisivní. A uprostřed toho jejich vztahu přišli na takový nápad, že by bylo fajn, kdyby si ten svůj sexuální vztah zpestřili s nějakým dítětem. A teď za těma dětma nemohli přijít s tím, ahoj bratře, pojď s náma do trojky, protože ty děti by asi reagovaly zamítavě. Tak vytvořili takový důmyslný způsob, kdy si založili falešní profily vrstevníků, holek, kluků a pod těmi falešnými profily ty děti oslovovali. A ty děti se do těch falešných profilů postupně zamilovali. Musím říct, že sami od sebe třeba i posílali nějaké intimní materiály, aby dokázali, že teda ty protistrany mají rády nebo že je milují. A ve chvíli, kdy Piškot s Meluzínem měli jejich intimní materiály, tak je začali vydírat. začala je vydírat takovým způsobem, že ty děti přestaly chodit do školy, měly zdravotní problémy a dostávaly čím dál těžší úkoly, co musí vlastně do určité doby udělat. Máš 5 minut na to, odskočit si z vylučování a udělat na záchodě nějakou fotku. To je mimochodem nejčastější praktika těch sexuálních predátorů. Ty kluci už toho měli postupně dost. Rodiče nic nepozorovali, protože spousta těch problémů se dá schovat za pubertu, odsekávali, zavírali se a podobně, takže nikdo si ničeho nevšiml, ty děti se nikomu nesvěřily. A ten poslední úkol, který měli splnit, aby se z toho vlastně vyvázali, z toho otroctví, bylo vytvořit homosexuální video s nějakým jiným klukem. Měli na to 24 hodin. Ten den byla třídní schůzka skautů, nebo nějaká jich ta schůzka, ne třídní. A tam ty děti přišly různě utlakané a začaly se svěřovat těm vedoucím, že na internetu je někdo vydírá s tím, že mají vytvořit homosexuální video. A místo toho, aby Piško s Meluzínem řekli, v téhle situaci by se měl obrátit na rodiče nebo na policii, tak jim nabídli, že to video s nima natočí. Tím se dostali vlastně z role útočníků do role zachránců, dokonce některé děti u soudu Piškota s Meluzínem bránili, chránili. Ale nebylo to nic platné, dostali oba dva 10 let, což je maximální trest za zneužívání dětí v České republice. Oba dva jsou venku, jeden na podmínku šel dřív, protože se mnou natočil dokument a vlastně mi pomáhal a odvolal se na to, že vlastně dělá dobrou věc. Ten dokument se jmenuje Seznam se bezpečně 3. Když se na něj podíváte, je to hodné od 12 plus nahoru. A podívejte se, jak vypadají skuteční predátoři, najdete to na Seznam televizi i na YouTube, Seznam se bezpečně 3, je to vlastně shrnutí toho, jak ty predátoři skuteční vypadají. Takže největší strach rodičů je z predátorů, ale pravděpodobno, že vaše dítě na něj narazí, je opravdu téměř malá. A musím říct, že spousta těch predátorů jsou opravdu sofistikovaní jedinci, kteří to dělají dlouhodobě a zametají za sebou digitální stopy. A většinou, když ten případ praskne, tak má obrovský počet obětí. Co vnímám jako na druhou stranu jako největší problém nebo největší riziko pro děti, a nejenom pro děti, je téma králičích nor. Nevím, jestli jste někdo o něm slyšel, jenom sválně zvedněte ruku, jestli někdo slyšel o králičích norách. Já to za sebe považuji za největší problém pro děti. Králičí nory ve slušnosti opět můžete se podívat doma. YouTuber Kovy, možná znáte, natočil video, které se jmenuje Radikální algoritmy, kde krátce popisuje vlastně, co jsou králičí nory. Já se to pokusím velmi rychle tady nějakým způsobem předat. Představte si, že jste nový uživatel sociální sítě, třeba TikToku nebo Instagramu, to je úplně jedno. Ta síť u vás vlastně neví vůbec nic, a protože cílem sociální sítě je se vás udržet, aby se tam trávali spoustu času, aby vám na základě toho času byla zobrazovaná reklama, ta sociální síť vydělávala peníze, tak se vás tam snaží udržet. To znamená, chce vám nabízet jenom takový obsah, který vás bude bavit. Takže když ta sociální síť a jste nový uživatel a vy na ní vstoupíte, tak vám ukáže nějakou sérii virálních videí, co baví lidi po celém světě. Zvířátka, motorky, přírodu a spoustu dalších věcí. A sleduje, jak moc vás ta videa baví, jak to lajkujete, jak to sdílíte, jestli jste si třeba to video zastavili. I to se počítá, jako že vás to video baví. A během 30 minut, statisticky je to 27, to ta sociální síť o vás ví téměř všechno. Ono se s nadsázkou říká, že vlastně dnešní algoritmy a doručovací systémy už ví u dětí jejich orientace, aniž by si to ty děti dřív uvědomili, což je naprosto strašidelné. A ten algoritmus se neustále zpřesňuje, až vlastně ten algoritmus vydává jenom takový obsah, který si myslí, že by vás bavil. Takže kdyby mě bavili zvířátka, tak vidím zvířátka. Z začátku mi to může bavit, že na mé zdi se objevují vtipná videa, pejsci, králíšci a podobně. A ta králičí nora, to riziko vlastně spočívá v tom, že ve chvíli, kdy nás ten obsah přestane bavit, přestaneme to lajkovat, přestaneme to sdílet, tak ta sociální síť sáhne do nějakého pytlíčku, kde třeba nejsou úplně tak virální videa, ale pořád to obsahuje ty zvířátka. Ale má za cíl nás to nějakým způsobem udržet nebo zbudit nějakou emoci. Protože jsme dlouho nelajkovali, dlouho jsme to nezdíleli, tak nám nabídne ty zvířátka týraný. Takže my vidíme něco, na co bychom měli reagovat, co by nás mělo jako pozbudit nebo nějakým způsobem na to nějakým jako reagovat a podobně. což může mít docela jako hodně špatný následky u dětí a dost často děti mají psychické následky z různého obsahu na internetu. A ten poslední level králičích nor je to, že ani když nás tenhle ten obsah nějakým způsobem nebude bavit nebo nebudeme na něj reagovat, tak vytáhne obsah, který třeba ještě není schválený tou sociální sítí. A dost často tam bývá násilný obsah, takže mrtvá zvířátka, válka, nějaké problémy. Pokud má dítě problémy se svým vzhledem, tak mu ta sociální síť může říkat, měl by si zemřít, protože jsi ošklivý a podobně. Existuje celá řada dokumentů a výzkumů na tohle téma, kdy člověk, který se rozešel se svým partnerem, šel na sociální síť. V tom prvním levelu ta sociální síť utvrzovala v tom, že je úplně normální se s někým rozejít. Že najdeš si někoho, jsi skvělej a podobně. Po nějaké době už ta sociální síť těm uživatelům nabízela videa, že by měli zubnout, že to je možná tím, že nějak vypadají, nejsou bohatí nebo že nesportují a podobně. A v tom nejnižším levelu už ta sociální síť těm uživatelům říkala, měl by si zemřít, protože za nic nestojíš. Tohle je hodně zjednodušená téma králičích nor, určitě jste si všimli, že společnost je rozdělená a je to na základě právě těch algoritmů. Já jsem s režisérem Braněm Holičkem kdysi dávno vytvářel jednu takovou divadelní inscenaci, kdy on si vytvořil profil, který byl udělaný jinak, než on vlastně má svoje názory, nebo dělal úplný opak toho, co má vlastně Braňora. Říkejme tomu třeba paní Holičková, verze 2.0. Dal do profilovky českou vlaječku s pejskem a ta sociální síť vyhodnotila, bavíme se o Facebooku a Instagramu, že vlastně paní Holičkovou baví lidé, kteří mají vlastně úplně podobné názory, třeba že je země placatá, ty to hodně zjednodušili. Tak mu začali vytvářet obsah, který vlastně potvrzoval takové ty věci, o kterých si myslel, že třeba jsou pravdivé, že je země placatá a spoustu dalších nesmyslů. A i když měl v přátelích nás kamarády, kteří se chovali úplně jinak, tak ta sociální síť usoudila, že naše názory by Braňovou, nebo Braňa Holička, nebo respektive paní Holičkou vůbec nezajímaly, takže Braňa ji vůbec nevěděl. Nevěděl, co píšeme, a ta síť mu zobrazovala, upřednostňovala jenom ten obsah, že země placatá. To, že my jsme říkali, že je kulatá, tak to se mu tam nikdy nabývalo. Takže výsledkem může být to, že ty lidé se můžou radikalizovat, můžou se odcizovat a říká se tomu sociální bubliny. V Americe, kde ta společnost i technologicky je několik let před náma, tak už to vidíte, jak ta společnost je rozdělená. Tam je prostě republikáni, demokrati, u nás je to Babiš, Fiala. Vidíte, že ta společnost se prostě rozděluje. Není to tím, že bychom jako Češi byli nějaký hloupý národ, je to tím, že nás prostě rozdělují algoritmy sociálních sítí. Tohle to si slízneme několik let, možná později, ale už teď vidíme velký problém. Ty algoritmy řídí náš život. Možná jste si všimli, že když se ráno zbudíte a máte nainstalované určité typy aplikací, třeba Duolingo, tak vám to shodou okolností ve stejnou dobu, kdy se zbudíte, ta aplikace řekne, nechcete se náhodou učit, byla by to škoda, kdybyste přišli o nějakou řadu. Když jdete okolo Alberta nebo Billy a máte tam tu kartičku, nechcete náhodou nakoupit. Když se budete objednávat letenky z iPhoneu, zaplatíte o ně daleko víc, než když to uděláte z Androidu, protože ten algoritmus vyhodnotí, že máte víc peněz. Když se budete připojovat z domova, bydlíte na dobré adrese, tak to úplně to samé. Takže ten algoritmus pořád pracuje a vlastně ovlivňuje to ten váš každodenní život. Pokud ta aplikace vlastně má pocit, že si ji nevěnujete, tak na vás budou vyskakovat různé typy výzev. Jako nechcete něco udělat, nechcete si objednat pizzu. Je to prostě neuvěřitelná věc, která nás tady bude hodně, hodně dlouho trápit. A zatím nevíme, jak na to. Jediným řešením je zakázat algoritmy doručovací systémy králičí nory u dětí na sociálních sítích, ale ruku na srdce, koho by nás bavilo, kdyby se nám zobrazoval jenom obsah od našich kamarádů, až tě chronologicky. Možná si pamatujete Facebook, když začínal. Jo, tam byly jenom příspěvky kamarádů, nebylo tam nic jiného. Dneska nám vlastně ta sociální síť dodává jenom takový obsah, u kterého si myslíme, že by nás mohl bavit. U těch dětí je to o to nebezpečnější, že je to navádí určitým směrem a je úplně jedno, jestli by měl dávat i nějaké jiné názory. V Číně je TikTok úplně jiný, než je v České republice. Čínské děti mají TikTok pouze na 2 hodiny denně, pak se jim vypne. a místo takových těch videí s králičími norami, tak tam běhají videa, která ukazují komunistickou stranu Číny jako skvělou prostě věc a podobně. Jsou tam taky budovatelský videa, ten TikTok v Číně je úplně jiný než je v České republice. Děti dost často řeší problémy na sítích, jedna která pozdě večer, ale mají na to specializované skupiny. My tomuhle říkáme drama buddies, kdy ty lidé se sdružují v určitých skupinách a pokud to dítě má nějaký problém, tak tam vždycky najde nějakého kamaráda, který mu poradí, což může být občas dost nebezpečné, protože ty děti mají různé typy nápadů. Například teď je obrovský trend, já tam možná ten obrázek taky potom mám, že se třeba sdružují v různých skupinách, kde se snaží chytat různé typy predátorů. Takže se domluví, že vylákají někoho ven a tam ho zmlátí a natočí ho u toho. A pak ty videa sdílí na internetu. Což musím říct, že je velmi nebezpečná zábava, protože ve chvíli, kdy konfrontujete nějakého predátora s tím, že se chystá zneužití dítě, tak to může být dost nebezpečné. My jsme vždycky u těchto věcí měli policii nebo ochranku. Musím říct, že tak každý čtvrtý člověk na vás vystartoval a bylo tam nějaké násilí. U těch dětí je to fakt nebezpečné a to může být třeba nápad, který vzniká právě v těchto skupinách. Když jsem říkal, že predátoři nejsou až takový velký problém, že bychom se měli zaměřit na jiná témata, tak tady vám ukazuju, co děti řeší na linkách pomoci. Statisticky nejčastěji řeší sebepoškozování a sebevražedné myšlenky. Po covidu tady narostlo opravdu prudce nárůst případů sebevražených pokusů a nebo sebepoškozování. A co se týká procentuálně těch hovorů, tak je to zhruba 30%. 30% dětí řeší tyhle témata na linkách pomoci. Když jsem říkal na začátku, že 100 000 hovorů linka ročně odbaví, tak si z toho počítejte, že 30 000 hovorů se věnuje čistě těmhle dvou tématům. Trojka na seznamu jsou vztahy, sex, jdeme tomu s tím spojení, a potom je tam čtyřka, a to je závislost na pornografii. Tady se nebavíme o tom, že by puberťáci od 7. třídy nahoru byli závislí na pornu, to asi jako očekáváme, že se čas od času na nějaký podobný obsah podívají, tady se bavíme o dětech na prvním stupni. Opravdu zaznamenáváme explozi případů, kdy děti první, druhá, třetí třída si zakládají speciální WhatsAppové skupiny nebo nějaké skupiny na jiných platformách, kde si mezi sebou vyměňují pornografii, ne tu, co někde stáhnou na internetu, ale vlastní. Já si to nedokážu představit, já jsem byl dost stydlivý ještě relativně v dospělosti, nicméně děti dneska nemají problém s tím, si mezi sebou sdílet vlastní obsah. Dokonce máme i několik případů, kdy nešlo pouze o nějaká selfiečka, ale kdy skutečně ty děti okoukají to, co vidí na internetu, používají různé typy předmětů, anebo třeba i spolužáky a mají první sexuální zkušenosti už v takhle nízkém věku. Ty videa, fotografie potom samozřejmě nezůstávají jenom v té skupině, dost často uniknou i na internet, takže naším cílem je potom ty fotografie z internetu odstranit. Za loňský rok jsme řešili zhruba 3 500 podobných případů v rámci celé České republiky. Já vám potom ukážu, jak to nějakým způsobem odstraníme, co s tím děláme. A děti mají také dost často dotazy na sociální sítě. Takže pokud bych mohl něco doporučit, zkusme věnovat pozornost duševnímu zdraví dětí, ptát se těch dětí na to, jestli nemají třeba nějaký problém, nechtějí se s něčím svěřit, protože to procento těch dětí, 2%, co by se svěřilo, tak je opravdu hodně, hodně málo. Neexistuje nějaká kuchařka, kterou bych vám řekl, jak byste se měli chovat vůči dětem, protože každé dítě má svoji osobnost. Nicméně, co byste měli určitě zkusit, je to, pokud máte společné večeře, nevím, jestli společně večeříte, tak se třeba zeptat, jak bylo na internetu. Kromě toho, jak bylo ve škole, no asi dobrý, nuda, nebo někdo přines dvojku, nebo vám to chodí do aplikací, zkuste se zeptat, jak bylo na internetu ten den. Uvidíte, že ty vaše děti určitě překvapíte. Druhou věcí je to, zase to udělat čas od času, já tomu říkám ufona, který jako něčemu nerozumí, nechá se poučit. Třeba ukaž mi, na co se díváš a kdo je ten youtuber, na kterým se díváš a rozhodně neodsuzujte, pro boha, na co se to díváš. Jo, pak už vám ty děti nic neukážou. Takže se spíš ptejte, proč tě to zajímá, proč tě to baví, nebo proč tam trávíš tolik času, s kým se na internetu bavíš, řekni mi, jaký sociální sítě používáš, myslíš si, že bych to dokázal taky, udělejte fakt ze sebe toho ITho, který fakt tomu nerozumí. A najednou zjistíte, že ty děti za váma budou chodit a budou vám ukazovat, jako podívej se na to video, co jsem objevil a podobně. Jo, teď je takový trend, já nevím, jestli jste to zaznamenali, tu židle, tu něco, tu lednice. Možná jste to viděli takovýto video. Jo, vzniká toho strašně moc teďko. To je takový trend, lidi to napodobujou a je to takový memečko, za 14 dní o tom nikdo nebude vědět. Takže děti za váma budou chodit a budou vám to ukazovat, což je strašně fajn. Takže neodsuzujte, to je hlupý, na to se nedívej. Samozřejmě, pokud tam narazíte na něco závadného, bude fajn, když tomu dítěti řekněte, hele, tohle by si neměl vidět, nebo tohle není úplně super. Téma rodičovských zámků, nevím, jestli je používáte, ale moje zkušenost je taková, že určitě je fajn to používat u malých dětí. Jednak ty rodičovské zámky blokují určitý domény, takže to dítě se nedostane k nějakému závadnému obsahu. Jsou i služby, které to vlastně dělají za vás, třeba YouTube Kids. YouTube Kids je skvělá věc, protože to vlastně už předvybírá obsah za vás, co by ty děti měly vidět. Samozřejmě můžou se tam občas objevit nějaký mistejky typu Sněhurka 7 trpaslíků v pornografickém vydání. To se občas stane, že to tam proleze, ale je to výjimka. U těch větších dětí to samozřejmě nemá smysl. Říkal jsem, že to ty děti dost často obejdou, ať už přes letadýlka, různý typy návodů, půjčej si telefon, napojí se na sociální síť, používají různé typy aplikací a podobně, takže tam je to spíš o té důvěře. A určitě dobré je si nastavit nějaká digitální pravidla, to znamená, kolik času, za co budeš používat internet, nebo na jaký obsah se budeš dívat. Ale zase na druhou stranu, pokud to budete omezovat hodně, tak ty děti to budou obcházet. A ještě jedna taková jako věc, kterou jsem vypozoroval, je to, že poslední dobou se někteří rodiče snaží jako odstínit ty děti od technologií. První telefon budeš mít až třeba v 10 letech. Nebo jsou to různé alternativní způsoby škol, školek, lesní školky a podobně, kdy se rodiče snaží vlastně ty děti nějak jako odsunout od toho, aby k těm technologiím měli vlastně blízko. A já mám takovou zkušenost, že ty děti, které vyrůstaly v podobných podmínkách, to znamená, mají telefony pozdě, nebo vlastně internety byl dovolený až vlastně v nějakém věku, nebo mají zablokované vlastně typy služeb jako YouTube a podobně, tak ty děti jsou nejčastějšími oběťmi trestných činů na internetu. Nemají takovou zkušenost, jak se bránit těm internetovým podvodníkům nebo těm různým typům útočníků. Takže nastavit nějakou rovnováhu toho, aby ty děti nebyly úplně out z toho technologického světa. Bejte na digitální pohodu. Já nevím, jestli používáte nějaké aplikace, které vám měří čas v mobilu. Je to určitě zajímavá věc. Skvělá věc je se i podívat, kolikrát ten telefon vezmete do ruky, aniž by jste tam šli za něčím cíleným. To znamená, vezmete ho do ruky a pak teprve se rozmyslíte, na co se podíváte. Možná jste to taky zažili, jedete třeba metrem a tak na co bych se podíval. Tak se podívám na seznam, co se stalo, podívám se tamhle, teď na vás vyskakují různý věci a zjistíte, že jste prokrastinovali třeba půl hodiny. A nikde není řečeno, kde vzniká závislost, protože každý to máme nastavený trošičku jinak. Když budu 8 hodin denně v práci používat Excel, tak se na něm asi nestanu závislým. Jo, pokud budete odkládat vaše povinnosti, budete odkládat váš spánek a budete to mít na úkor jiných aktivit, tak už se dá mluvit o nějakých závislostech. Takže to, že někdo 6 hodin něco používá, neznamená, že se na to vytvoří závislost. Je důležité to vyvážit nějakou aktivitu sportovní nebo nějakou jinou. No a v České republice vzniká strašně moc seriálů, filmů a divadelních inscenací, které jsou určeny dětem, rodičům na téma kyberšikana nebo predátoři nebo spoustu dalších věcí. Já vám některé ukážu, tak je dobré se s dětmi na to podívat. Velkou úlohu teď v tom hraje Netflix, pokud máte, tak je tam celá řada seriálů o kyberšikaně nebo stalkingu a dalším věcem. Ukážu vám to za chvíličku. Pokud máte menší děti, ať už to jsou předškoláci nebo děti na prvním stupni a ty děti dostávají první mobil, tak tady bych vám doporučil příručku, kterou jsme vytvořili ve spolupráci s operátory a policií. A jmenuje se to První mobil, je to příručka pro rodiče, co nastavit, jaké rodičovské zámky. Má to asi 20 stránek a je to takový jako text toho, co byste měli udělat a nastavit. A tu příručku stáhnete z adresy bezpečnyinternet.cz, což je vlastně adresa toho projektu Safer Internet Centrum. Můžete s tím nakládat vlastně, jak chcete. Takže pokud hledáte nějaký návod, jak nastavit první mobil, tak to naleznete právě v této příručce. Pro ty nejmenší děti, jak jsem zmiňoval, tady existuje strašně moc různých her, aplikací, audioknih a podobně. Já bych tady zmínil takovou knížku, ono to má i audioknížku, má to omalovánky hry a různé další věci na to navázané. Tak ten projekt se jmenuje Online Zoo. Je to vlastně příběh na různé typy témat, totiž je to kyberšikana nebo nějaké další témata, formou nějakých jako zvířátek jako v zoologické zahradě. Takže úplně u těch nejmenších dětí si můžete přečíst pohádku, přečíst si nebo poslouchat audioknihu. Jsou tam různé omalovánky, kvízy, pexesa a další věci. Všechno si můžete stáhnout zdarma. Jednak jsou teda v tištěné verzi, kterou si můžete objednat za asi 150 Kč, tak to můžete stáhnout právě na těch stránkách Bezpečný internet zdarma. No a knížka, která se tady ztratila někde na škole, tak bych vám doporučil ještě knížku, kterou jsem vydal letos v únoru. Je to knížka Strážci na internetu, je to taková komiksová knížka pro děti 9+, kde jsem se snažil nějak jako ukázat vlastně ty problémy, které děti řeší nejčastěji. Od toho, jak si nastavit první sociální síť, až po nějaké další věci, jak se chovat na internetu. Zase nějaká ukázka je na internetu, dá se to koupit všude možně, stojí to asi 200 Kč. Takže pokud chcete investovat do dětí, tak knížky jsou úplně nejlepší způsob. Jinak máme vlastní edici na adrese knihy.cz, naleznete i další knížky. Nejsou to jenom knížky pro děti, ale jsou to knížky o různém IT programování a dalších věcech, takže ty knížky tam jsou zdarma ke stažení. Co ještě rodiče z těch různých průzkumů vypíchli, že mají obavu, že může ohrožovat jejich děti, tak to je takzvaný fenomén online challenge, nebezpečné výzvy. Slyšeli jste o tom někdo? Jakou výzvu jste třeba slyšeli, která se nejvíc jako tady polovala jako v českém prostoru? Napadná vás nějaká? Ice Bucket Challenge. To bylo na podporu výzkumu jedné nebezpečné nebo vážné nemoci. A to není zrovna výzva, která by mě asi zabila, když se polovil kýblem s vodou. Nějaká nebezpečná, co myslíte?
Rozvalení
motýlky. Jo. Tady existuje strašně moc jako blbostí, které se dají zahrnout do online challenge. Ne každá challenge musí být zákonitě nebezpečná. Jo, když budu tady se polévat vodou, tak asi se mi nic nestane, teda pokud to není nějaký těžký kýbl a nespanu toho ze zítky, když to natáčím. Online challenge může být třeba i to, že označ 5 kamarádů na sociálních sítích, jak se vypadal v první třídě. To mě asi taky nezabije, si myslím. Já jsem tady včera zmiňoval moji příhodu s mojí mamkou, která na podobnou challenge na internetu reagovala tím, že sdílej svoje děti a nazdílala moji nahou fotku ve vaně. A mělo to asi 1000 lajků a mamka z toho měla hroznou radost. Já až takovou ne, ale asi mě to nezabije, jak se s tím smířím. Jedna z těch online challenge, která se šířila hodně, tak byla takzvaná Blackout Challenge. To byla challenge, která byla tady popisovaná jako velké riziko, kdy se děti přiškrcovaly na základě výzvy na TikToku. V Česku proběhlo opravdu desítky, možná stovky různých článků o tom, jak tahle výzva se šíří mezi dětmi. Přitom celosvětově, a nechci to snižovat vůbec, má dvě oběti. Nicméně článku vyšlo tolik, jako kdyby to byla nějaká pandemie. Mimochodem daleko víc obětí má skákací trampolína, kterou můžete mít na zahradě. Jo, to má možná 100-násobně víc obětí po celém světě, než právě Blackout Challenge. Tím to nechci opravdu snižovat. Nicméně těch titulků tady běhalo opravdu hodně. Ty titulky byly extrémně clickbaitové, to znamená, bylo to děti se škrtí pro zábavu, do Čech dorazil fenomén prostě, to je jako, to vás zaujme. Máte starost o své děti, kliknete na to. Nebezpečná výzva Blackout Challenge opět řádí, opět. Jo, 11-letý chlapec se většině uškrtil kvůli TikToku, plnil výzvu. Jo, to se skutečně stalo, nicméně ten chlapec se potom, co se to řešilo, vlastně už chtěl, protože byl nešťastně zamilovaný. TikTok vůbec neměl, nicméně rozjela se panika hrozná, jo. Šíří se to českem, děti se škrtí, děti umírají. Takže ty rodiče mají jako obrovský strach. A samozřejmě výzvy jsou tady s námi od počátku lidí a asi jste se taky s někým o něco někdy vsadili. Může to být třeba to, že vypijete litr mléka na ex, anebo litr vodky. Je potřeba vidět ten rozdíl. Litr mléka mě nezabije nejspíš, teda pokud nemám nějakou alergii na mléko. Litr vodky už je hodně blbý nápad. Jo, takže je potřeba s dětmi mluvit o tom, kde je vlastně to riziko. Hodně se šíří videa, kdy si lidé dělají selfiečko s projíždějícím vlakem. Jo, oni občas jako srazí. Nebo si děti lehnou na silnici a na poslední chvíli se zvednou před přijíždějícím autem. Nebo stůj na jedné noze na skále. Hodně blbej nápad. Jo, ne každá ta výzva samozřejmě je bezpečná. A je dobré si nastavit to, jak se s dětmi o tom bavit. Mimochodem sociální sítě je vlivem různých nařízení podobné typy výzev okamžitě mažou. Musím říct, že i třeba TikTok, ke kterému mám dost výhrad, denně promaže zhruba 100 milionů videí. A velká část toho jsou právě tyhle nebezpečné videa. Na co bychom měli děti připravit je to, že internet je sice skvělý nástroj, ale s téměř 100% jistotou se tam vždycky setkají s nějakým hejtem nebo s nějakým útokem. Ať už v nějaké soukromé skupině nebo v nějakém veřejném prostoru. Jenom se tady orientačně zeptám, byli jste svědky nějakého hejtu někdy na vás třeba nebo na vaše známé? Zaútočil na vás někdo třeba slovně někdy? Určitě. Já teda nebudu tady zprostředkovávat svou zkušenost, já jsem vedl sociální sítě, takže já jsem těch hejtů dostával hodně. Musel jsem se bránit i trestním oznámením, protože ty lidé byli opravdu zvláštní. Nicméně děti bychom na to prostředí měli připravit. Je to asi nejčastější výzva, se kterou se ty děti budou potýkat. Ty diskuze jsou občas hodně toxický. Musím říct, že ty děti si mezi sebou nic nedarují. A tady ukazuju konkrétní případ z Teplic, kdy na zeště plenárenská se pochlubili na školním webu i pak na Facebooku fotkou prvňáčků. A protože v Teplicích ta třída byla složená z Romů a z menšin a byly tam Arabové a podobně, tak mnoho lidí začalo reagovat tak, že děti ze plynárenská, co se přímo nabízí, by měly do plynu, protože vypadají jinak než my prostě běžní Češi. A pod tím bylo opravdu spousta reakcí a pořád 168 hodin tuhletu reportáž odvysílal a dokonce několik těch lidí odhalilo. Naprosto normální lidi, kteří jako působili jako šťastná rodinka nebo šťastný dědeček, babička, dali byste jim 5 korun. A pak píšou na internetu takovéhle věci. Je to hodně nebezpečný, protože ten internet snese opravdu hodně a vy vlastně vytvoříte takovou sněhovou kouli a na to se potom nabalují další. Takže potom se někdo přidá, bude to likovat, bude to sdílet. Řešilo se to tak, že několik těch lidí dostalo potom podmínku. Nicméně to byl pouze začátek, ty útoky mohou vypadat třeba takhle. To napravo je třeba klasická ukázka toho, jak na vás může někdo zaútočit. Tomhle případě nějaká paní Elena Divecká. Tu paní vůbec neznám, napsala mi, že jsem nechutný rasista, že by mě měli zastřelit. Co myslíte, že by byla největší chyba moje, kterou bych mohl udělat? Tak, jako já jsem to tady včera říkal, já bych to té babi nandal. Ale já bych se té paní vůbec nezbavil. Ona má své kamarádky, svůj okruh známých, má svůj sociální bublinu. Ve chvíli, kdybych jí napsal něco podobného, tak okamžitě mě bude bombardovat a někteří lidé se chtějí prostě na internetu hádat a prostě byste se toho problému nikdy nezbavili. A nikdy nevíte, na koho narazíte. Může to být prostě nějaký schizofrenik, může to být nějaký blázen, může si vás fyzicky vyhledat, protože máte digitální stopu, může si o vás zjistit informace. Může tam být stalking, může tam být cokoliv, takže za žádných okolností, i když se chcete obhájit, i když tam je nějaká nátlaková zpráva, když něco neuděláš do určité doby, tak se něco stane, tak na to nereagujte. tohle nalevo, vzadu to neuvidíte moc, to písmo malý, tak to je pan Vojta z Chebu. Vojta je invalidní důchodce, je na vozíku a celý den se pohybuje na internetu v různých diskuzích, ať už to jsou Novinky, Seznam zprávy, prostě všechny média, už tady mohl vyjmenovat. A tam úplně stačí, abyste lajknuli článek, že vyhrála Sparta. A on vám napíše, vlastně, že byste měli vcípnout pomalou smrtí a podobně. Těch lidí na internetu, kteří takhle smýšlejí, opravdu hodně, je to prostě obrovský prostor. A měli bychom být připraveni na to, jak vlastně v těchto situacích reagovat. Ty děti to mají složitější, protože ty útoky přichází od lidí nebo od kamarádů. Což je dost těžký, protože si to potom můžou vzít osobně a můžou s tím mít potom i nějaké problémy. Na internetu existuje spousta návodů, jak se těmhle věcem brání, ale musím říct, že z velké části to jsou nesmysly. Já to vezmu po pořadě, protože zásadní je rozhodně neodpovídat za žádný situace, ani ve chvíli je to nátlak. Když neuděláš něco do 5 minut, tak to všichni uvidějí. Naučte ty děti, že to prostě i v těchto situacích nemají dělat. Vytvořte důkaz. Důkaz může být třeba screenshot. Děti umějí dělat screenshoty na telefonech nebo na počítači. Prostě důkaz, obrázek. A děti mají důkaz, že mu tam třeba někdo nadával, kdy mu někdo vyhrožoval, nebo třeba kdy mu něco posílal, že má poslat nějaké peníze, nějaký odkaz, cokoliv. Nemažte SMSky, pokud to chodí do e-mailu, nemažte to. Je to z toho důvodu, že kdyby to vyeskalovalo, tak máte v ruce nějaký důkaz třeba pro policii. Hodně těchto útoků začíná nevinně a může to eskalovat až do stalkingu. Mimochodem, stalking je momentálně prudce na zestupu, třeba i u dětí, protože si neumí vybírat digitální stopu, může se je najít někdo na internetu, může bombardovat, pronásledovat, pokud to jsou děti, i cestou do školy a podobně. Co je dost zásadní, tak nemazat. Sice to v tom telefonu, počítači nechcete mít, protože proč bych tam měl mít nějaký nadávky, ale zase, kdyby se to řešilo, je dobré mít nějakou zálohu. Vložit do ignorace je skvělý způsob, jak se toho zbavit, nicméně každá služba má několik úrovní toho, jak to vyřešit. Buď si to třeba jenom slumíte, že máte třeba partnera, který vám píše 100 SMS-ek denně, tak vám to chodí nějak jako postupně, nebo máte stišený telefon. Nebo můžete pouze ignorovat zprávy, kdy ten člověk má pocit, že vám píše, ale vám to nechodí, což je skvělý. A nebo to můžete úplně zablokovat, což znamená, že vám zmizí ten profil a vymažou se vám i ty zprávy. A zase je to špatně, protože potřebujete nějaký důkaz. Určitě je super to nahlásit provozovateli. Možná jste zkusili někdy něco nahlásit a měli jste pocit, že s tím nikdo nic neudělal. Ale tohle to se postupně zlepšuje. Od nového roku přijde v platnost nové nařízení o digitálních službách, kde ty velké platformy, asi 70 největších, budou mít povinnost to řešit. A když to neudělají, tak jim hrozí velká pokuta ve výši 4% jejich ročního obratu. Takže od toho si slibujeme, že skutečně ten obsah ty platformy odstraní. A je dobré se svěřit, a nejenom teda děti, ale i dospělí. Děti mají linku bezpečí, linku důvěry, a vy máte rodičovskou linku. Ta je vlastně od linky bezpečí, můžete nám zavolat zdarma a poradí vám v určitých situacích. Takže tohle je ideální návod, jak se bránit těm osobním útokům, a za mě je rozhodně nejdůležitější se s tím někomu svěřit. Samozřejmě, pokud vám přijde nějaký spam, tak s tím asi nepoběžíte na policii. Stačí to pouze vymazat, protože to vás asi neohrozí. Ale pokud tam bude něco s nějakým nátlakem, s nějakým vydíráním, s čímž má mimochodem zkušenost asi 8% dětí, což je vysoké číslo, tak je dobré, aby věděli, jak se v té situaci zachovat. No a tím jsem se obloukem vrátil k těm predátorům, o kterých jsem na začátku mluvil, že není až takový problém. Nicméně není predátor jako predátor. Skutečný predátor je ten kybergroomer, který zneužije online, a potom i fyzicky. Těch je strašně málo a nejspíš ho děti nepotkají. A pak jsou tam různé typy individuí, kteří se snaží z dětí vylákat intimní materiály pro vlastní potřebu. Těchto těch lidí na internetu jsou skutečně stovky, tisíce, možná i miliony po celém světě. A ve chvíli, kdy děti podobné materiály vytvoří, tak s téměř 100% jistotou se potom objeví někde na druhém konci světa na nějakém webu, kde se ten materiál šíří dál. Jak už jsem říkal, v Česku vznikl dokument v síti, který z mého pohledu není úplně přesný. Jednak to, že uvádí spoustu nesmyslů o tom, jak se v těch situacích bránit. Ty herečky jsou prostě herečky, ty lidé, kteří se tam objevují, jsou také herci. Ten film byl napsaný podle nějakého scénáře, který měl nějak dopadnout. Nicméně minimálně to vzbudilo pozornost rodičů, aby se začali zajímat o své děti. Existuje několik verzí toho dokumentu, já bych doporučil pouze tu jednu. Jmenuje se to V síti za školou. Je to verze, která je upravená s nějakým komentářem různých odborníků z univerzit, z různých projektů, kde je to dovysvětleno pro děti. Pokud půjdete na tu necenzurovanou verzi, je to vaše věc. Pokud se budete v kině u popcornu smát, jak se zneužívají děti, je to vaše věc. A pokud si koupíte tričko, nevadí ti, že je mi 12, je to taky vaše věc. Já k tomu mám nějaký odstup. Když se řekne slovo predátor, tak si vybavíme nějakého ošklivého chlápka, baloňáku, chlupatýho 50+ předškolu s pytlíkem bonbonu. To je taková představa, kterou jsme asi měli od našich rodičů. Ty predátoři samozřejmě už dávno nestojí před školou, přesunuli se do toho online prostoru. A možná vás překvapí jedna taková zajímavá věc. Většina těch případů, které jsme odchytili, tak těm predátorům nebo těm útočníkům je do 23 let. Jsou to mladí lidé. Dokonce jsme měli rekordmana, kdy tomu jednomu útočníkovi bylo 9. A ten tu svoji oběť vydíral takovým způsobem, že skutečně zvažovala sebevraždu. Takže ten věk útočníků se neustále snižuje. A zatímco očekáváme, že na děti bude útočit nějaký strýda baloňáku, tak to vlastně na děti útočí de facto vrstevníci. A protože ty vrstevníci už vyrůstaly na internetu, tak tomu vlastně používají i moderní technologie. Umí používat telefony, sociální sítě, nástroje umělé inteligence, umí vlastně používat videa a spoustu dalších technologií, které vlastně ty útočníci používají k tomu, aby byli v tom co nejvíc efektivní. Pokud vás zajímá vlastně víc k tomuhle tématu, tak asi před 4 lety jsme natočili dokument, který se jmenuje Černota, najdete ho na Seznamu. A tam je vlastně krásně vidět, tady v jednom případě nás jeden člověk napadl, takže není opravdu dobrý nápad jít lovit predátory jen tak, jako že si zkusíte někoho chytit. Tak tam uvidíte vlastně i to, že většina těch lidí, které jsme odchytili, tak těm bylo po 20 let. Ten kluk napravo v té modré mikině je strašně zajímavý v tom. Jmenuje se Matěj, je mu asi 20 let. Ten si psal s náma, protože si myslel, že si píše s 12-letou dívkou. Tak ten přišel na tu schůzku s tím, že teda bude mít s ní sex, vypisovali tam všechny možné praktiky. Měl taký baťůžek, ten, když ho vysypal, tak tam měl lubrikanty, měl tam hodně kondomů a sliboval nám, že už to nikdy neudělá, že prostě ponaučený, že už nikdy na internet nevleze. Za 2 měsíce natáčel Vít Kusák dokument V síti a hádejte, kdo byl první, koho chytili. Matěj. Matěj dostal 6 měsíců podmínku. Takže co nás ještě zaujalo, to, že velká část těch útočníků dětem slibovala obrovský peníze. 5 000 nahoru. Telefony, Xboxy, za to, že se to dítě s tím člověkem potká. My jsme těch lidí, musím říct, za ty roky pochytali, nebo jsme měli schůzku se stovkama lidí. A jenom v jednom případě ten člověk u sebe ty peníze skutečně měl. Takže důvodem je pouze nalákat ty děti na nějakou schůzku. Statisticky 25% dětí by reagovalo na takovou nabídku kladně. 25% je fakt velký číslo, takže na to pozor. Všímejte si, pokud mají děti nové věci, telefony, boty, nějaké sběratelské předměty. Může to být i důvod, že narazili na zlatou žilu na internetu a někdo si je na internetu sponzoruje. Když se podíváme do tváří těch predátorů, takových těch, co vylákávají ty fotky, tak tady nevidíte ty staré pány, tady vidíte opravdu děti. To jsou děti většinou v pubertálním věku. Dokonce tady je jeden kluk, který tu svoji oběť utýral takovým způsobem, že se potom oběsila. Takže oni mají docela sploštělé jednání. Oni jdou tvrdě za svým cílem. Oni, když chtějí dostat fotky, tak jdou prostě přes mrtvoly. A když je dostanou, tak potom tu oběť vydírají takovým způsobem, že to je docela těžký. A dost často, a teď to hodně zlehčuju, se modlím, ať je tam nějaký ten starý pán, který si s těma dětma aspoň se povídá. Ty mladí útočníci jsou opravdu hodně, hodně sploštění v těch svých útocích a ten věk neustále klesá. Takže predátoři, útočníci nejsou ty staří pánové, jsou to právě vrstevníci těch dětí. Používají stejné výrazy, používají technologie. Pokud jde o ty... Ano.
Co se, když je to takhle mladistvé? Jak se to vyřeší? Co se stane?
Moc se toho nestane, protože...
Není, že ho prostě odpovědnej, takže...
Takhle odpovědnej je, ale Jde spíš o to, že počet těch případů, které se odhalí, je díky tomu, že se děti nesvěří, strašně málo. Takže se na to přichází vlastně víceméně úplně náhodou, kdy nějaká fotka koleje po internetu, my ji zadáme do mezinárodního systému ICCAM, tam zjistíme, že je to české dítě, dáme to Interpolu, začne se zjišťovat, jestli ten člověk reálně existuje, až se zjistí jeho jméno a pak se teprve přes OSPOD a další organizace udělá nějaké šetření. Takže jenom malý zlomek těch případů, které zachytáváme, neznáme ty jména těch lidí, se skutečně odhalí. Pak je to převezme OSPOD a řeší to dál. Samozřejmě ty děti jsou trestně zodpovědné, ale ve chvíli, kdy jim je 10-11, tak je to dost složitý. Tam je zodpovědný ten rodič primárně. Co děti dost často provozují, a říkám, tady se bavíme o velkém procentu dětí, je nějaký typ prostituce. Možná se vám to neposlouchá dobře, začíná to někde kolem 10. 11. roku věku, kdy děti přes různé aplikace streamují, vytváří takzvaný self-generate content, který potom na internetu prodávají. Momentálně je trend prodávat různé balíčky. Prodám ti 5 fotek za 150 Kč. Všimněte si ty malé částky. To je prostě naprosto směšný. Tady v tomhle případě je to případ 12-leté holčičky, která prodává vlastně svůj obsah. Takže ona si vydělá na kosmetiku, ona si vydělá na boty, na šaty, jde s kamarádkama do Mekáče a je spokojená, protože se jenom vyfotila a neměla s někým fyzickou schůzku. Je to za ní úplně OK, protože přece fotky jsou v pohodě. Může to být fotka ve spodním prádle jenom. Slyšeli jste možná o službě OnlyFans, to je pro dospělý. Tohle je takový jako způsob, jak si ty děti vydělávají na svůj vlastně nákladný život, který někteří z těch dětí mohou mít. Takže pozor, pokud narazíte na něco podobného na internetu, udělejte si screenshot a řešte to. Tohle je strašně nebezpečný, protože ty fotografie a videa potom kolujou na internetu. To, že to zneužití digitální stopy je obrovský problém, protože hodně dětí provozuje sexting, statisticky je to asi 17%, tak je to, že se můžou zobrazit nebo uložit na různých pornografických stránkách. Já jsem si tady vybral zrovna jednu homosexuální stránku, která je tím docela známá, protože je umístěná v zemi, která má nastavená úplně jiná pravidla, než máme my. U nás je pornografie legální od 18 let, byť sex můžete mít od 15, ale fotit se u toho můžete od 18, tak některé země mají tu hranici 12 let. A tam je umístěný tenhle ten server, který může zobrazovat děti a je to v té zemi legální. A když se podíváte na ty videa, tak nejspíš ty oběti si povídali s někým na internetu, zapli si kameru, měli pocit, že na druhé straně třeba krásná holka, která si s nima píše, kluci se svlékají, dělají tam různé věci a ten útočník si to nahrává a potom to šíří na internetu. Proč je to nebezpečné, je to, že tam je zajištěná docela velká virálnost. Tady vidíte, že za 900 něco dní, což je zhruba 3 roky, to video má 3/4 miliardy zhlédnutí. A v tuhle chvíli už to nikdo nesmaže. Ani Interpol, ani Linka Stopol, ani CZ, nikdo jiný. To se bude prostě šířit, lidi to budou mít v telefonu a podobně. Pokud budete chtít, zkuste si na internetu hledat kauzu, která spočívala v tom, že jedna herečka, která hrála v Hunger Games, taky vnikly její nahý fotky na internetu. A když si najala velký agentury, velký firmy, aby ten obsah vlastně smazali, tak si to do teďka nepodařilo. Takže děti tu kauzu znají, takže si můžete přesvědčit, že neexistuje žádný jako způsob, jak ten obsah z internetu odstranit. Pokud to budete řešit v nějakým relativně krátkým časovém období, dejme tomu do hodiny, než ta fotka unikne, tak prostřednictvím linky stoponline.cz to dokážeme odstranit, ale asi v takovémhle případě, pokud to někde visí takhle dlouho, tak už je to de facto nemožné. A jak už jsem zmiňoval to, že hodně dětí na internetu chodí do těch skupin, kde se sdružují, aby chytali ty predátory, tak tady ukázka toho, jak to vypadá. Je to na Telegramu, ty skupiny se jmenují Pedohunting Czech, Czech Republic, Slovákia, Maďarsko nebo cokoliv dalšího, kde si sdílejí videa z toho, jak někoho načapali, vylákali ven, tam ho třeba zmlátili nebo ho jenom natáčeli a podobně. V téhle skupině je 1000 dětí. Musím říct, že jsem viděl větší skupiny, policie se to snaží nějakým způsobem mazat, ale jsou tam děti, to nejsou jako dospělí lidé, tam jsou i třeba 8letí děti, kteří mají nápad, že pojďme v 5 lidech někoho nalákat. Je to opravdu hodně nebezpečné. Zkuste si s dětmi o tom promluvit. Není to dobrý nápad jako takhle dělat dobro, v vozovkách dobro. Jo, to si myslím, že je hodně, hodně nebezpečné. Co ty predátoři nebo útočníci dělají nejčastěji, je to, že si tu oběť vytipují. To není o tom, že náhodně vstoupím na internetu a tam se mi někdo bude líbit. Ty útočníci mají většinou nějaké preference. Líbí se mi někdo 11 až 12, blondáček, blondýnka, nebo třeba líbí se mi holky v plavkách. Ty lidé tam chodí s nějakou konkrétní představou, mají prostě nějaké zaměření. A ty sociální sítě by se dalo říct, že mu to umožňují, protože jestli znáte sociální sítě, tak dneska si můžete vyhledat přes filtr, hledám někoho z okresu Ústí nad Labem ve věku od, nebo má zájem o. Takže ta sociální síť vyplivne ideální seznam těch lidí, které ten útočník osloví. Tohle je ukázka z jedné sociální sítě, ten kluk je vygenerovaný umělou inteligencí, takže neexistuje. Ale pro představu, 12letý kluk se chtěl seznámit, založil si profil na seznamce, seznamka po něm chtěla, ať vyplní spoustu údajů, kolik měří, kolik váží, jestli čte knížky, jaké má rád filmy, jakou poslouchá hudbu. Ale zároveň se zeptala na intimní položky. A intimní položky znamená, jak máš velké pohlaví, nosíš slipy, jaké máš rád sexuální praktiky. Možná vás to zarazí, ale tohle je v Česku legální. Na sociální síti se děti můžou vyplnit tyhle citlivé položky. Bojujeme proti tomu strašně dlouho a nikdo nás dlouho neposlouchá. Ve chvíli, kdy to dítě, nebo i vy, tyhle položky vyplníte, tak ta pravděpodobnost, že vás osloví nějaký podobný člověk, který má rád děti, se mnohonásobně zvyšuje. Tady se bavíme třeba 60-násobně, 70-násobně. Takže nevyplňujte citlivé položky, je to hrozně nebezpečné. Zase se vrátím k různým typům seznamek. Můžete si vyplnit, jaký máte praktiky, velikost pohlaví, jestli máte rádi peníze, jestli se hodíte a spoustu dalších a dalších věcí, na základě kterého se vás ten útočník může vybrat. Doporučuji jedno skvělé video, nebo těch videí je víc, od Jirky Krále, který natočil pro projekt Buď safe online od Avastu takovou sérii, kdy ukázal, že je doma, streamuje ze své kuchyně a dal dětem za úkol zjistit, co vlastně v tom videu udělal špatně. Takže si to s těma dětma můžete zahrát. A tady Jirka konkrétně ukázal. Ten člověk úplně cizí se může dostat k informaci, že jsem třeba v 11 hodin doma, protože tam vzadu jsou hodiny. Mám tam vyvěšený živnostenský list, na kterém je adresa. Válí se tam moje občanka, kreditní karta, klíčky od auta, nějaké faktury, peníze. A ten člověk si vlastně může dát jedna a jedna dohromady a zjistit, kde pracuju, kde bydlím, kudy chodím a podobně. A dneska ty útočníci, pokud chtějí se na někoho nalepit, někoho zneužít, tak použijí metody sociálního inženýrství a vlastně zjišťují informace z těch údajů. Takže dávat co nejméně informací na internet a když dáte selfiečka, natáčíte různé videa, tak jako důležité je sice to, aby vám to slušelo, ale dívejte se i, co je za váma. Pokud máte rodinnou oslavu s dědečkem, babičkou, pijete chlebíčky, dort, počítky na gauč, celá rodina, šup na Facebook, můžete tam mít prostě drahou televizi, můžete tam mít kupku na zdi, můžete tam mít Xbox, jo, rozbalovačka, vánoční dárky. A ty útočníci vlastně vědí, co máte doma. Pak už jenom stačí fotka z letiště, juchu, jedeme do Itálie, vrátíme se příští týden. V Praze se vykrádá 50% bytů na základě sociálního inženýrství. Takže to je jenom ukázka toho, jak ty útočníci pracují, ať už to jsou zloději, nebo ty predátoři. Na co se můžete podívat s dětma, trvá to jenom 17 minut, tak film o zneužívání nebo o kyberglumerech nebo o citlivém obsahu, tak se jmenuje Nahory. Trvá to 17 minut. 17 minut statisticky proto, že to je doba od začátku seznámení dítěte až po jeho zneužití. Tolik je průměrná doba, která trvá útočníkovi z něj dostat intimní fotku. A ten film natočil Braňo Holiček, je k tomu i metodika, jak s tím pracovat. A podívejte se na to, hraje tam Martin Finger, Gábina Míčová. Natočili jsme to sice tak 6 let dozadu, ale je to pořád aktuální. A 12 plus. Jo, když se na to budete dívat jako společně, možná i mý, jako není tam moc jako scén, který by ty děti rozrušily, ale můžete si to zastavit, povídat si o tom s nima.
A na YouTube to
najdete? Na YouTube to najdete normálně ke stažení. Další věcí, kterou jsme natočili, tak je seriál Marty Z. Je to seriál o kyberšikaně. Je to seriál natočený jako trailer. Každý díl má zhruba 12-15 minut, zase 12+. Jak jsem zmiňoval, je to o kyberšikaně. A všechno, co v tom seriálu vidíte, je na základě pravdivých událostí. Jaké dělají útočníci chyby, jaké dělají chyby oběti a podobně. Je to příběh 15-letého Martina, Martyho, který na začátku seriálu zemře a jeho tatínek se dostane do jeho počítače a zjišťuje, že krátce před svou smrtí byl Martin vydíraný nějakou neznámou Oneškou a začne pátrat na vlastní test. A my to vyzkoušeno na dětech, děti to hrozně baví. Myslím, že to je jako na Voju, myslím, ale dá se to sehnat i na jiných platformách. Má to už i pokračování, které se jmenuje A Nice Missing, které je rok staré, a to je zase úplně o jiných tématech. Doporučuju, dostal to spoustu cen. Je to první český a jediný seriál, který dostal mezinárodní cenu Emmy, takže to hodně běží i v zahraničí. A myslím si, že pro děti na téma kyberšikana je to skvělá věc, kterou byste mohli vidět společně. Pokud máte Netflix nebo jiné platformy, jak už jsem zmiňoval, je tam spousta různých seriálů. Tady je třeba seriál 13 důvodů proč. Je to sice americký seriál, ale i když je to americký seriál, tak je to výborně zpracované na téma kyberšikana nebo šikana obecně. Má to několik sérií, doporučuji pouze tu první. Takže první série 13 důvodů proč určitě skvělá věc. Je tam spousta dalších seriálů, jako třeba Sobík, nevím, jestli jste viděli, ten o stalkingu. Jo, je tam spousta takových jako seriálů, které stojí určitě za zmínku. Česká televize prostřednictvím ČTDčka natáčí celou řadu skvělých věcí. Tohle to je pro děti do 12 let. Jmenuje se to Alenka v říši gifů, má to dvě série. A je to vlastně o tom, že dva kamarádi, jeden je taky jakoby hloupější, dělají na internetu různé kravinky a dostávají se do nějakých problémů, které potom musí vyřešit. Je to zase i vysílání, můžete se na to podívat se svými dětmi. Pokud by vás třeba zajímalo, jak funguje internet, nebo vůbec pro nejmenší děti úplně o tom, jak jim vysvětlit, co je internet, sociální sítě, tak existuje i seriál, který se jmenuje Datová lhota. Má už to asi dvě nebo tři série a zase krátký animovaný videa. Česká televize v tomto dělá neskutečně dobrou práci, takže doporučuji se podívat i na tyhle věci. No a protože mám možnost teď v těch posledních pár minutách mít tady vás rodiče, tak bych ještě ukázal na jednu věc, kterou děláte nejčastěji vy. A to je to, jakým způsobem sdílíte obsah vašich dětí nebo fotek vašich dětí. Mluvil jsem o tom, že někteří rodiče rádi sdílejí fotografie svých dětí v různých situacích. Já bych to úplně nedoporučoval, zase nechci být úplně paranoidní v tom, že bych nedával fotku dětí na internet. Je to možná tím, kde a jak a co, s čím pracuju, takže vidím hlavně to negativní, ale určitě je hodně hloupý dávat na internet fotky dětí v citlivých polohách. A mezi citlivé polohy já považuji třeba fotografie, kdy se děti koupou v bazénku na zahradě. Kdy mají třeba plavky nebo jsou nahé. Nebo tahle fotka měla popisek, venku je vedro, jdeme se schladit do vany. Když se podíváme do toho fotoalba, tak jsou tam nějaké další fotky, kde to dítě už je oblečené, je tam zpěvák Ben Kristoval. A když se podíváme potom na statistiku těch fotek, tak ta fotka Bena Kristoval má asi 300 zhlédnutí a tahle fotka 15 000. Není to proto, že by ta holka byla tak roztomilá, je to proto, že jsou ty fotky nalinkované na zahraniční fóra a ty lidé ze zahraničí nebo z České republiky se pak dostávají do těch alb a přímo na ty konkrétní fotky. Tohle je třeba klasická ukázka z Réčete, kdy nějaký rodič měl super nápad vyfotit děti z nějaké rodinné oslavy a to fotoalbum bylo otevřené. Rajče má takovou vynikající funkci, že ty fotky můžete komentovat, takže když se zaměříte na ty jazyky, tak v holandštině překladu krásná nahá dívka, její kundička je malá, ale pěkná a pokračuje to až na nějaký jiný jazyk, španělština, nevím, možná mít možnost chodit nahý před všemi musí být hezké, když dokážeš ocenit takový pohled, ta holka se mi líbí. A určitě nechcete jako rodiče, aby někdo cizí komentoval vlastně podobným způsobem vaše fotografie. Nicméně spousta rodičů tuhle fotku vnímá jako v pohodě, že nemůže dítěti ublížit. To, že může, vám ukážu za chvíličku. Ty fotografie se potom dostávají do prostředí celého internetu a tady je klasická ukázka toho, že fotografie třeba z VČT, odkazy na jejich alba, jsou nalinkovány do jiných zemí. Kazachstán, Seychely a podobně, kde mají trošičku jiné zákony. Takže tam jsou jako různá fotoalba, které se jmenují nahé české děti na zahradě. A ty lidé si přímo můžou vyhledat nebo se proklikat k těm konkrétním fotografiím. Ty fotky se pak šíří nekontrolovaně a když nějaký podobný případ odhalíme, tak už má třeba stovky kopií. Takže určitě dobré nic podobného nedává. Co je určitě dobré, je to, a chápu, že hodně rodičů ve chvíli, kdy se jim narodí dítě, chtějí sdílet tu první fotku na internetu, nedávejte ji tam. Fotka s takovou cedulkou na nožičce je jedna z nejrozšířenějších, ale vy těm dětem vytváříte digitální stopu, kterou oni nemůžou ovlivnit a ta se s nima potáhne celou dobu. Takže je dobré, pokud fotíte vaše děti, se jich zeptat na jejich souhlas. Mimochodem je to zákonná povinnost. Oni vám musí vyslovit souhlas, že s tím souhlasí, aby byli na internetu. Dávejte to tam nějakým způsobem neutrálně. Tady jedna influencerka napsala, že nechceme sem dávat fotku jeho obličeje, dokud si to nevybere on sám. To je úplně geniální přístup. Nedávejte tam citlivé fotky. Protože i fotka ve spodním prádle nebo fotka v plavkách může někoho vzrušovat a děti s tím můžou mít problém. Ta digitální stopa, kterou vytváří rodiče, může mít několik vrstev, nemusí jít pouze o nahé fotky, tam není z bazénku, může jít i o citlivé fotky, kdy to dítě sedí třeba na nočníčku, nebo někde žvatlá, brinda a podobně. To jsou fotky, které těm dětem můžou potom později ublížit, protože až půjdou do školy a budou prvňáci, tak ty jejich spolužáci začnou zjišťovat informace o těch svých nových kamarádech. A teď na ně vyskočí takovéhle fotky a může to být a je i důvodem kyberšikany u těch dětí. Takže vy těm dětem vytváříte nějakou digitální stopu v dobré víře a vlastně ty děti potom budou prožívat nějakou kyberšikanu, nějakou ostrakizaci a další věci, protože se jim na základě toho bude někdo smát. Ale vám to přijde roztomilý, jak to vaše dítě žvatlá, jak mu to padá z pusy a děláte spoustu dalších věcí. Takže to bych také určitě na internetu nezveřejňoval. Jak jsme tady na tom se zvukem, se zeptám?
Je to zvuk.
Je to zvuk. Já vám zkusím pustit jedno video, které vzniklo v dobré víře. Nenatočil to teda rodič, ale natočilo to dítě. A pokud tam bude zvuk, tak se vás potom na konci toho videa zeptám, kde vnímáte největší chybu v tom videu. Schválně, jestli vytipujete nějaký situace. Trvá to asi minutu a kousek. Tak. Jestli se nám tady načtou ty internety. Takhle nějak vypadal vytáčený internet, pokud si pamatujete. Jste na něco čekali hrozně dlouho. No, to se mi úplně do toho nechce. No, tak já nevím, jestli to radši neodvyprávět, aby jsme nestratili čas, protože tohle je poslední slide. Ta dívka vlastně z Modřan před 10 lety natočila video, ve kterém se svěřila, že se zamilovala v autobuse, když šla cestou ze školy. Měla nějakou vadu řeči, byla v pěstounské péči a vyprávěla, že se zamilovala do kluka a ty, co ho snažila popsat. A on byl takovej červený, vypadal takovej normální, on se na mě díval, já na ně taky. A to video trvá takhle zhruba minutu a pak říká, kdybyste ho náhodou podle toho mýho popisu poznali, napište mi na číslo a teď ho nadiktovala. Dala to na své sociální sítě, nejdřív hrozná šikana ve škole, potom i v okolí Modřan a pak se to dostalo na český internet. Všimli si toho youtubeři a začali to komentovat, vytvářet parodie. Celý tohleto video má asi 12 milionů přehrání po celých jako platformách. A když ta holka už je dneska dospělá, tak pořád to její video na internetu je. A to se jenom svěřila prostě s nějakou svojí jako situací. Takže ten self-generated content nemusí být jenom o tom, že jsem na tom videu nahej, ale ve chvíli, kdy tam budu řešit nějakou osobní situaci, nějaký city, budu sdělovat osobní informace, tak vždycky musím počítat s tím, že to někdo zneužije. A moje taková poslední rada, která možná bude znít trošku bláznivě, je dávejte na internet jenom takový obsah, který byste byli schopni vyvěsit na autobusové zastávce, aby ho viděli všichni. Jo, zkuste předtím, než tam něco dáte, se zamyslet nad tím, jestli by to měl vidět celý svět, nebo ty lidi, co procházejí na té zastávce. A pokud vám se to nebude zdát, tak to tam nedávejte. Dávejte na internet věci s nějakým časovým odstupem. Já vím, že se chcete pochlubit z dovolený, dávejte to, až se vrátíte. Stejně tak, když jste třeba na třídní schůzce bez dělat selfiečka, což asi dělat nebudete. Dejte to, až přijdete domů, když na tom místě nejste. Je to určitě pro vaše bezpečí. Tak to je ode mě všechno. Já tady nechám teda ještě chvilku prostor na vaše dotazy, kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat. Všechny ty materiály, o kterých jsme se bavili, tak najdete na stránkách bezpečnýinternet.cz. A pokud budete chtít nějaké další dotazy, tak vám nechám ještě tak na sebe kontakt. Nechávám tady i tu prezentaci, takže když budete chtít, tak si potom můžete vyžádat a hodně těch věcí najdete na internetu zdarma. Já. Jako různý témat, ono jako bohužel jako dost často poptávaný jsou témata, které ty děti moc nepotřebujou. Ale co bych doporučoval, tak jako na prvně vstupní určitě sociální sítě, protože ty už děti dávno používají. A na tom druhém stupni témata jako seznamování, což je jako velký problém. A vliv technologií vlastně na její digitální zdraví, na digitální well-being. To si myslím, že je nejdůležitější téma jako dnešní dní. Pak samozřejmě nějaká kyberšikana, ale myslím si, že kyberšikana má hodně podob, ale není to úplně to, co ty děti trápí, byť si můžeme občas myslet, že je řešení cíního, co někde někdo napsal. Myslím si, že ohrožou daleko větší věci, než to, že jim někdo napíše něco ve skupině. Já si myslím, to jsou třeba ty králičí nory. To je věc, kterou si neuvědomujeme, je to plíživý, je to něco, co nás ovlivňuje a za pár let nás to tady všechno semele. Myslím si třeba, že velkým tématem je i stalking. Když se o něm moc nemluví, jsou to témata jako digitální stopa. Co sdílet na internetu, jak se moje stopa potáhne mým životem, jak mě může třeba ovlivnit, když půjdu do prvního zaměstnání. Dneska se vlastně přiznalo asi 80% agentur, že než někoho najme a udělá s ním pohovor, tak si o něm najde informace na internetu. A když zjistí, že tam dělá nějaké jako věci, tak si ho k tomu pohovoru ani jako nepozve. Takže i tohle dětem ukázat a podobné témata. A téma umělé inteligence určitě taky.
Můžu se ptát? Děláte přednášky i jako pro děti?
Ano.
Protože tohle by bylo jako docela fajn dát jako mezi naše děti. Že třeba udělat úplně to samý, protože tohle si myslím, že kdyby vedle mě si dělal sen, tak by to jako pro ně docela.
Máme, já nevím, asi 8 typů různých jako přednášek pro děti, jsou to většinou 90 minutovky, 2 hodiny. A máme i takovou jako variantu projekce s debatou, takže pustí se film krátký a pak se o něm jako bavíme. A máme ty jako kyberšikanu, digitální stopu, máme tam to online zoo, takže pro ty nejmenší přímo programy. Máme tam i složitější témata, jako je sexting, což je docela problém, protože někteří rodiče nechtějí, aby se jejich osmáci ve škole dostávali k citlivým informacím o sexu, ale jako myslím si, že asi už věděli dost věcí, ale prostě spousta rodičů to třeba nechce. Takže ta nabídka jako obrovská, myslím si, že není problém jako něco dovolit.
Já vás poprosím ještě jednou, abyste řekl ty dvě organizace, jedna je ta vaše, kam můžeme jako rodiče volat, když chceme něco smazat.
Jo, to je vlastně naše služba jako jediná v Česku, která dokáže smazat obsah na internetu. A ta linka se jmenuje stoponline.cz. Tam, když dáte screenshot, URL, třeba i nějaký falešný e-shop, tak díky spolupráci s policií, Interpolem a stovkama různých organizací po celém světě, ten obsah dokážeme relativně rychle eliminovat. Snažíme se být od 1. ledna takzvaným trusted flaggers, to znamená takým ověřeným kontaktem v České republice, který bude ověřený u těch 70 nejvyšších nebo největších sociálních sítí, takže to nám bude garantovat to, že ten obsah dokážeme odstranit od nich, když už dneska to umíme, tak přece jenom to bude o něco rychlejší. Pak je to adresa bezpečnýinternet.cz, tam najdete ty materiály, o kterých jsem mluvil. Na vás asi bude nejvíc zajímat rodičovská linka, tu si vygooglete, číslo na ní je to od Linky bezpečí. Oni mají i podcasty pro rodiče, takže doporučuji se podívat na ně. A potom je to ještě dětské krizové centrum a linka bezpečí jako služby, tam si myslím, že najdete taky spoustu informací.
A moje druhá otázka, mě u toho, jak jste povídal, napadlo, co třeba aplikace jako Happy Photo, kam vkládáme fotky, které chceme vyvolat, ale vlastně už je to, buď je to taky online, nebo je to aplikace, že? Tak když je to
takhle, online, je dobrý si přečíst licenční podmínky, ale jako kdo z nás to dělá, že jo? Má to prostě spoustu stránek, třeba taková sociální síť, a teď mi vypadl ten název, která mě fotí prostě, teď se vyfoť. BeReal, děkuju. Tak ta má v licenčních podmínkách, že vlastně ta společnost má právo na to nakládat s tou fotkou 30 let. Takže je dobrý se podívat a na ty licenční podmínky, ale přímě jako kdo z nás to čte. Takže i na základě toho bych se podíval třeba, jak některá aplikace ty věci používá. A když stavujete aplikaci z nějakého shopu, tak se podívejte, jestli musí mít opravdu nastavení nebo práva k tomu, třeba když si nainstalujete nějakou svítilnu aplikaci, protože vám pak bude líp svítit telefon, tak ta aplikace po vás třeba může chtít přístup do vašeho telefonního seznamu, přístup k vašim hovorům, přístup k vašim lokalizačním údajům. Tak se zamyslete, jestli opravdu je to potřeba. A když si řeknete, že ne, že to nemá mít přístup, tak to prostě neinstalujte. No a vždycky se podívejte, co ta aplikace po vás chce. Nainstalujte úplně všechno a neodklikávejte, že tomu rozumíte nebo souhlasíte. Tak jo, tak moc děkuji za pozornost.
Já jste říkala, že ty predátoři jsou třeba od 10 jako let. A to jsou asi jako z normálních rodin děti. Nebo ne?
Nejsou jako takhle.
Jste si dělal nějaký výzkum, jako jestli to má vliv?
Nejsou ze sociálně slabších rodin, jsou to úplně normální jako děti. A nejde to asi nějak jako úplně specifikovat. Jako říkám, měli jsme tam opravdu děti. Ale pak tam byly děti, které prostě chtěly pornografický materiál, nechtěly používat materiál z internetu, protože je nebaví, tak se snažili získat nějaký reálný napřání. Začali vydírat někoho, ať ten materiál napřání jako vytvoří ideálně pod nějakou výhruškou, nátlakem. Jo, takže tak je.
A ještě se teď nějaký jako něco jako boca, ale co my vlastně asi moc jako nikdo neznáme, co se teď mezi dětmi jako točí.
Těch aplikací je strašně moc, ono totiž jako vyšla nějaká statistika, asi jako nepamatuju ty poslední čísla, ale děti za měsíc nainstalovali asi 50 aplikací a pak dalších jako měsíc 50 smazali. Jo, takže oni zkoušejí, vyzkoušejí, chvilku je to baví, ale jsou největší stávice je právě Instagram, Snapchat a různé typy messengerů typu WhatsApp. Jo, to je taková jako topka, myslím si, že TikTok ještě no, na sledování videí, ale můžu experimentovat s nějakými aplikacemi, ale není to jako nic jako vážného. Telegram začal hodně používat, teda musím říct. Tak jo, tak děkuju moc, že jste přišla a vydržela až do konce.